Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, με υγεία.
Με υγεία. Κύριε Μάτζο, εκτός από τις αναλύσεις και την παρακολούθηση κυρίως της ιδιοσογραφίας που βλέπουμε από την σύραξη και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που μπαίνουν τα κράτη και τα αραβικά μέσα σε αυτή την σύγκρουση αφού το Ιράν επιτίθεται, εγώ θέλω να ρωτήσω αν αυτό έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια τη δική μας. Είδαμε ένα ντρόουν, ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, που έπεσε στην βάση των Βρετανών στην Κύπρο. Έχουμε τη Σούδα που είναι πολύ βασικός μοχλός για την δραστηριότητα των αμερικανικών του ναυτικού και της αεροπορίας στη Μεσόγειο. Έχουμε ένα τέτοιο κίνδυνο που αφορά κυρίως την ασφαλειά μας και μετά να δούμε και τις οικονομικές επιπτώσεις.
Ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να είναι ήρεμος και ήσυχος όταν στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, όχι πολλά χιλιόμετρα από εδώ, υπάρχει ο κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης και διεύρυνσης της γεωγραφικής ακτίνας των επιχειρήσεων ένθεν και ένθεν. Αναφέρατε σωστά το περιστατικό, το πολύ σοβαρό στη Βρετανική βάση στο Ακροτήρι. Η Σούδα είναι μια άλλη προφανώς περίπτωση, ακόμα πιο αναβαθμισμένη ως κίνδυνος, διότι μιλούμε για νατοϊκή βάση, όχι απλώς βρετανική, νατοϊκή. Εκεί θα ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό αν υπήρχε ένα ζήτημα εκεί. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Δελατώρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι σαφές ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει να είναι απολύτως προετοιμασμένη σε επίπεδο ασφαλείας δικής της και γεωπολιτικής ασφαλείας της και οικονομικής και ενεργειακής. Είναι σαφές ότι μιλούμε για ενδεχόμενες συνέπειες αν παραταθεί η διάρκεια του πολέμου στην ενέργεια. Κοιτάξτε, το βασικό εδώ και ο βασικός κίνδυνος, και χαίρομαι που έτσι λέτε ότι πέραν των αναλύσεων που υπάρχουν είναι σοβαρές οι περισσότερες αναλύσεις και ενυφάλιες, και σε αντίθεση με άλλες κρίσεις διαπιστώνω ένα βαθμό ωριμότητας της δημόσιας συζήτησης, πρέπει να σας πω, αυτές τις πρώτες ημέρες και ώρες εδώ στην Ελλάδα. Το πρόβλημα με αυτή την επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε χωρίς προηγούμενη νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ, απέναντι σε έναν ελεύθερο και στιγνό καθεστώς βεβαίως, το οποίο καταπιέζει το λαό του εδώ και πολλές δεκαετίες και αποτελεί και αποσταθεροποιητικό παράγοντα για την περιοχή, αυτή η επιχείρηση φαίνεται ότι δεν έχει ορατό στόχο και τέλος, ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε όμως και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και αν πρέπει κάποιος κάτι να πει αυτή την ώρα, είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, από τις οποίες διαπραγματεύσεις δυστυχώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκείνες που το 2018, θυμίζω, η πρώτη διοίκηση Τραμπ είχε φύγει μονομερώς, αποχωρώντας από τη συμφωνία Ομπάμα για τον έλεγχο των πυρηνικών. Έκτοτε εμπλουτίστηκε πολύ το ουράνιο των Ιρανών. Οι Ιρανοί διέκοψαν την επικοινωνία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Άρα υπάρχει ουρά, υπάρχει ιστορικό πίσω μας, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε. Το καλοκαίρι του 25 οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί υποστήριξαν ότι είχαν ανακόψει, είχαν διαλύσει το πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν. Τώρα ξαφνικά εμφανίζεται πάλι αυτός ο κίνδυνος. Τι θέλω να πω, πρέπει να επιστρέψουν τα εμπλεκόμενα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μόνο η διπλωματία μπορεί να φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα. Ο πόλεμος θα γεννήσει περισσότερο πόλεμο και σε αυτή την περιοχή δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό.
Από την στάση της χώρας μας μέχρι τώρα είστε ικανοποιημένοι? Έχετε κάποιες παρατηρήσεις? Πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, να βελτιωθεί, κάτι να προσέξουμε στο μέλλον?
Θεωρώ ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προσήλωση στις αρχές μας και στις αξίες μας, στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα. Είμαστε ένα μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας οφείλουμε να μείνουμε προσιλωμένοι στον καταστατικό χάρτη και στην εφαρμογή του. Και από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, να γίνει σαφές σε κάθε τόνο και σε κάθε ευκαιρία ότι η χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον πόλεμο, όπως έκανε ο Κύπριος πρόεδρος ο κ. Χριστοδουλίδης σήμερα στο πρωινό του διάγγελμα, με αφορμή το πολύ σοβαρό περιστατικό στο Ακροτήρι. Είναι σαφές ότι και η χώρα μας δεν μπορεί να έχει εμπλοκή σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Νομίζουμε ότι η Ευρώπη πια, και εκεί πρέπει να το δούμε ολιστικά, η Ευρώπη και η Ελλάδα και η Κύπρος ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να έχουμε μια ενιαία στάση όσο το δυνατό. Με τέτοιες κρίσεις, είναι η δεύτερη μεγάλη κρίση τεκτονική μετά το 2022 και την παράνομη και βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι η δεύτερη μεγάλη κρίση αυτού του Βεληνικούς που ζούμε στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει πολυτέλεια να καθυστερήσει η Ευρώπη να αναπτύξει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και τη δική της στρατηγική αυτονομία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πια είναι η όριμη η καιρή ώστε η Ευρώπη να αποτελέσει έναν ξεχωριστό πόλο ασφάλειας και σταθερότητας, και η Ελλάδα και η Κύπρος από εκεί να αντλούν πια την ασφάλειά τους. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαστε ακόμα εδώ, εκεί, αυτό που περιγράφω, όμως είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη επιταχυνθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Τώρα, θα σας δώσω μια εικόνα και θέλω το σχόλιο σας και ποια πρέπει σε αυτήν να είναι η θέση της χώρας μας. Έχουμε τις δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος εξέφρασε, ίσως είναι και από τους μόνους μετά τον Πούτιν, τη λύπη του για το θάνατο, για τη δολοφονία του Χαμενή. Αυτό είναι το ένα. Και λίγο με τους Άραβες, και βέβαια είναι από διαφορετικές προσεγγίσεις. Το Ισλάμ το προσεγγίζουν, άλλη ομάδα είναι οι Ιρανοί.
Ναι, άλλοι, είτε Σουνίτες, άλλοι, βεβαίως.
Εντούτοις όμως προσπάθησε να κρατήσει μια ισορροπία. Μην κάνοντας καμία αναφορά στο Ισραήλ, μίλησε δύο φορές, λένε, με τον Τραμπ. Από την άλλη έχουμε τη Σαουδική Αραβία που ανισχύει ότι υπάρχει ένα χτύπημα στην Αράμκο. Είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτό, διότι αν μπει στον πόλεμο η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη που έχει ισχυρή δύναμη και αεροπορική, και τότε δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Και εμείς έχουμε τώρα μια στάση που είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε με διαφόρους ηγέτες των βασιλείων εκεί των Αραβικών, είδαμε όμως μίλησε και με τον Σαλμάν. Ποια πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι? Με το Ισραήλ έχουμε καλή σχέση, με τον Τραμπ περιμένουμε να δούμε πότε θα μας καλέσει τον Πρωθυπουργό για μια συνάντηση, δεν ξέρω αν είναι και καλή ιδέα αυτή ακόμα. Εμείς η κυβέρνηση πώς πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτή την εικόνα που σας έδωσα?
Ναι, καταρχάς, όχι, τη δώσατε πολύ ωραία την εικόνα. Και καταρχάς πρέπει αυτό να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, να συλλέξει όλα τα δεδομένα μέσα από την ενημέρωσή της, από το πεδίο, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στις επαφές και στις σχέσεις των κρατών της περιοχής, και βάσει αυτών των δεδομένων, και αφού τα αναλύσει, να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Επειδή τα νερά γίνονται ολοένα και πιο ταραγμένα, επιμένουμε ότι ο βασικός χάρτης που έχει η χώρα μας είναι το διεθνές δίκαιο και η διεθνής νομιμότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές και σε άλλες κρίσεις, όπως στη Γάζα, όπως και στη Βενεζουέλα, στο δυτικό ημισφαίριο, για παράδειγμα, μιλήσαμε για την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου χωρίς εξαιρέσεις. Αυτή είναι η μόνη ασφαλής οδός, η μόνη σταθερά, σε μια εξίσωση η οποία αποκτά και ολοένα και περισσότερους αγνώστους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε κατά νου. Από εκεί και πέρα η Τουρκία είναι βέβαιο ότι θα θελήσει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο, τον δίθεν διάμεσο αλαβητικό. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, το ίδιο είχε προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να κάνει και την επαύριο της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, και τότε είχε προσπαθήσει να υλοτεχνήσει ένα σκηνικό διαμεσολάβηση στην Κωνσταντινούπολη, δεν του βγήκε. Είναι βέβαιο ότι θα θελήσει να το κάνει και τώρα. Το ζητούμενο είναι η Ελλάδα, απέναντι σε καιροσκοπικές επιλογές που ακολουθεί ο κύριος Ερντογάν, να σταθεί ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος της διεθνούς κοινότητας, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μόνο, αλλά ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας. Ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας, πρώτα και κύρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δική μας δηλαδή οικογένεια, και μετά για όλους τους συμμάχους μας. Μια κουβέντα μόνο πάνω σε αυτό. Είπατε σωστά ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τους λαούς της περιοχής. Αυτό είναι μακρά ιστορική αλήθεια και προέρχεται από μακρές ιστορικές στρατηγικές επιλογές που έχει κάνει μακροχρόνιες η Ελλάδα, ήδη από την εποχή της δεκαετίας του 80, με την οικοδόμηση των σχέσεων εμπιστοσύνης και φιλίας με τους αραβικούς λαούς, και φυσικά η εταιρική στρατηγική σχέση που υπάρχει και με το Ισραήλ, η οποία φυσικά δεν σημαίνει ότι κλείνω τα μάτια σε παραβιάσεις διεθνούς δικαίου, είτε στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη που δυστυχώς συνεχίζονται, είτε και ακόμα και στις μέρες μας στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι κάτι σαφές, και νομίζω ότι σε αυτές τις ώρες, ιδίως σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, τα καθαρά λόγια κάνουν και τους καθαρούς λογαριασμούς, και άρα και τους πραγματικούς φίλους και συμμάχους.
Το ΝΑΤΟ εκπέμπει σήματα πιθανής ανάμιξής του στη συνέχεια, αν χρειαστεί. Παράλληλα είδαμε να χτυπούν οι Ιρανοί τη Βρετανική βάση στην Κύπρο με drones. Όλα αυτά δημιουργούν ερωτηματικά και αγωνίες και ανησυχία στην Ελλάδα. Είναι το ερώτημα με το οποίο θα ξεκινήσουμε όταν σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ.
Βεβαίως, τι
ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Μάντζο. Το ερώτημα ετέθη, κύριε εκπρόσωπε, και είναι αν σας δημιουργούν μια ανησυχία, μια αγωνία για τις εξελίξεις σε σχέση με την Ελλάδα, από τη μια οι δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων του ΝΑΤΟ ότι αν χρειαστεί θα εμπλακεί η συμμαχία, και δεύτερον η είδηση για το ντρόουν που χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο.
Ναι, ασφάλως είναι δύο πολύ ανησυχητικά γεγονότα. Και επίσης, να σας προσθέσω και άλλο ένα λόγο ανησυχίας. Τον ανέφερε ο κ. Δελατόλας πριν, τις διαφαινόμενες τελευταία ώρα επιθέσεις Ιρανικών πυράβλων στη Σαουδική Αραβία σε πετρελαϊκές πηγές. Και αυτό είναι από μόνο του ένα εφιαλτικό σενάριο. Εννοώ, η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας σε αυτόν τον πόλεμο είναι το πρώτο βήμα για τη γενίκευση του μετόπου εκεί, και θα είναι πραγματικά ένα πολύ ανησυχητικό και πολύ αρνητικό γεγονός και εξέλιξη. Τώρα, προφανές είναι ότι είναι δύο διακριτά γεγονότα αυτά. Προσπάθησα να το περιγράψω. Η είσοδος και η πτώση του ντρόουν, η επίθεση του ντρόουν στην Βρετανική βάση, στην Κύπρο. Η Κύπρος δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια επίθεση, από ό,τι κατανοούμε, στη Βρετανία. Αξιολογείται ως τέτοια. Είναι κάτι άλλο και πολύ πιο αναβαθμισμένο. Μια επίθεση σε ένα νατοϊκό κράτος, σε μια νατοϊκή βάση. Είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί. Προφανές είναι ότι είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο αυτό, και νομίζω και ευχόμαστε, τουλάχιστον σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, να επανέλθουν οι διαπραγματεύσεις και η διπλωματία ακριβώς πριν υπάρξει αυτή η υπερχείληση της κατάστασης και το effect, η επίδραση της διεύρυνσης της γεωγραφικής των εκατέρωθεν επιχειρήσεων. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν γενικευτεί αυτή η σύραξη. Δεν πρέπει να υπάρξει τέτοιου είδους γενίκευση που να εμπλέκει το ΝΑΤΟ. Θα ήταν, τουλάχιστον για τη δική μας την περίπτωση, ένα πολύ εφιαλτικό σενάριο, αν κρίνει κανείς ότι εμείς και η Τουρκία είμαστε οι ανατολικότεροι εταίροι της συμμαχίας. Θα ήταν κάτι πραγματικά πολύ ανησυχητικό για εμάς. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η νυφαλιότητα και η σύνεση και δεν θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
Τώρα, να πάμε σε κάνα δυο εσωτερικού τύπου ερωτήσεις. Υπήρξε μια απόφαση του μονομελούς πρεμιουργικού για τις υποκλοπές, η οποία σήκωσε πολιτική αντιπαράθεση και μάλιστα θα έχει και συνέχεια με συζητήσεις στη Βουλή για το κράτος διαφάνειας κλπ. Που ο Πρωθυπουργός σήκωσε, να το πούμε, αυτή την φοβερή φράση που λέμε εμείς στη
Μεσογράφη. Το Γάντι.
Το Γάντι, και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, με το καλό να την κάνετε, γιατί φαίνεται το είχατε λίγο λησμονήσει σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό το θέμα, καταρχήν μπορεί δικαστικά να έχει ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον, και αν μπορεί να ανοίξει ξανά ο φάκελος, είστε νομικός και θα το ξέρετε αυτό. Και το δεύτερο, αν πολιτικά, αν θεωρείτε, έχει εξοφληθεί αρνητικά προφανώς για την κυβέρνηση στον κόσμο, και πώς θα σας βοηθήσει ξανά αυτό στις επικείμενες εκλογές, στις προσεχείς μάλλον εκλογές του Μαρτίου του 27.
Θέλω να είμαι καθαρός μαζί σας και στα δύο ερωτήματα απαντώ θετικά, δηλαδή και στα δύο επίπεδα, και πολιτικά και δικαστικά, το ζήτημα είναι ανοιχτό. Σε επίπεδο νομικό, είναι σαφές ότι η σημασία της απόφασης δεν είναι τόσο η ενοχή και η εξάντληση της αυστηρότητας των ποινών στα τέσσερα φυσικά πρόσωπα, όσο οι προεκτάσεις της αποφάσεως και η διαβίβαση της εισαγγελίας με απόφαση του δικαστηρίου, τη διαβίβαση, συγγνώμη, της δικογραφίας, των πρακτικών της δίκης πιο σωστά, στην εισαγγελία με απόφαση του δικαστηρίου, ώστε να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση για ενδεχόμενες πράξεις κατασκοπίας, μέρες που είναι με αυτήν την γενικευμένη αστάθεια στην περιοχή μας, υπάρχουν πολίτες τρίτων χωρών που έχουν στη διάθεσή τους στρατιωτικά και διπλωματικά απόρριτα και προσωπικά δεδομένα του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου και αρχηγών ενόπλων δυνάμεων την περίοδο των υποκλοπών. Άρα αυτό είναι ένα αποκρουστικό σενάριο. Πρέπει να απαντηθεί ποιος και τι επέτρεψε και γιατί επέτρεψε όλη αυτή την επιχείρηση. Και το δεύτερο, το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις που πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, είναι οι κατηγορίες που ακούστηκαν από μάρτυρα ότι του προϋποβλήθηκαν ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών, άρα μια στρεβλή και παράτυπη λειτουργία του εξεταστικού οργάνου της Βουλής για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Αυτά σε πολιτικό επίπεδο, σε δικαστικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, επίσης θέλω να είμαι καθαρός μαζί σας, το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν κοίταξε να κερδίσει, θα μου επιτρέψετε, με όρους ψήφο ή εκλογικούς μέσα από τις υποκλοπές. Πολλές φορές μάλιστα μας έλεγξε για το αντίστοιχο, κύριε Δελατόλα.
Όχι, από αυτό.
Όχι, όχι, απλώς ξέρετε, πολλές φορές μας έλεγξαν γιατί και για το αντίθετο.
Δεν συμβαίνει τίποτα πολιτικά, είναι εις βάρος της κυβέρνησης όλα αυτά.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Yeah. Εμείς επιμένουμε σε αυτό. Εμείς, όταν.
Όταν σας νοιάζει, δηλαδή.
Το λέω διότι εδώ έχουμε ακούσει και το αντίθετο. Ότι ξέρετε, είχαμε κουράσει, ότι είχαμε γίνει αιμονίκη, ότι είχαμε γίνει μονοθεματική.
Κάποια περίοδο ήσασταν μονοθεματικοί.
Είδατε όμως ότι το θέμα είναι τόσο σημαντικό που έπρεπε να αναδυθεί με τη δέουσα σοβαρότητα και επιμονή. Σκεφτείτε αν δεν ήμασταν τόσο επίμονοι σε αυτό το θέμα, αν θα είχαμε βγάλει άκρη. Αν δεν ήταν επίμονος ο Νίκος Ανδρουλάκης στον μοναχικό και ανηφορικό δρόμο της δικαιοσύνης και είχε πάει, για παράδειγμα, να ενημερωθεί στο αυτί, όπως του έλεγαν κάποτε από την κυβέρνηση, θα είχε νομιμοποιήσει μια παρανομία και τώρα δεν θα υπήρχε δικαστική απόφαση που να καταδικάζει αυτούς τους τέσσερις. Ή θα είχαμε.
Δηλαδή, επηρεάστηκε ο δικαστής από την επιμονή σας.
Πάντως.
Όχι, δεν είναι επηρεασμός, είναι οι νομικές διαδικασίες. Εμείς ακολουθούμε την νομική διαδικασία, τους θεσμούς της δικαιοσύνης, το φως και δικαιωνόμαστε από αυτήν την επιλογή. Άλλοι είναι αυτοί που μέσα στις σκιές και στα υπονοούμενα και στη συνωμοσιολογία προσπαθούν να δημιουργήσουν σκιές και να καταστρέψουν πολιτικούς αντιπάλους. Εμείς δεν το κάναμε και αυτό επιμείναμε στο φως, στους θεσμούς και δικαιωνόμαστε. Είμαστε απλώς στην αρχή. Η διερεύνηση συνεχίζεται. Και πολιτικά, αν μου επιτρέπετε, η συζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει πρώην μερισσίας διατάξεως θα ακουμπά όλο τον πυρήνα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Έκανε συγκεκριμένα ερωτήματα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκη τις προάλλες και δεν απάντησε ούτε μία λέξη πάνω στο ζήτημα αυτό. Είναι πολύ προβληματικό για εμένα ως Έλληνα πολίτη να βλέπω τον πρωθυπουργό της χώρας μου να το ρωτάω, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί που έβαλαν αυτούς τους τέσσερις να του παρακολουθούν
το μισό υπουργικό συμβούλιο. Ότι θα το συζητήσει αυτό αναλυτικά και σας κάλεσε να ζητήσετε προημερησίας.
Θα το δούμε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς άμεσα θα υποβάλουμε το αίτημά μας μετά και την έκδοση της αποφάσεως. Είναι επίκαιρο και επίγον να γίνει αυτή η συζήτηση και τότε θα δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
Γιατί καθυστερήσατε λίγο στην υποβολή του αιτήματος?
Προφανώς θα έπρεπε να περιμένουμε και την απόφαση του Μονομελούς Πλημελίου Δικείου Αθηνών ώστε να είναι πλήρης η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα.